Johanna apar.
Andanda ayero iukumae. Ngatu mamondo iduol mirombe kutugolango. Ento e itu kuyo kumange. Ngatu cha en eja kuo. Manja yek. Ento ngatu mamondo kutugola en eja kwash mirombe. Jakor tugola yabu ire. Rombe de winjo duande. Man e luongo rombe pare ma de kunyingi e telo wigide woko. Kan e daro woto pare ma de sheke woko e telo wigi e rombe de gilobo ngeye. Kom gi ngeyo duande. Man kibi lobo ngey welongo eto kibi pie ire. Kom gi ngeyo duand welongo.
Yesu yero lemba bola ma eni igi. Ento te lembe me yero igi gingeyo ngo. Kakumenu Yesu washu igi kendo kumae.
Andanda awashu iu. An adugola mirombe. Jomular ubino irasheke giju kuo kuju yek. Ento rombe winjo gengo. An adugola. Tek ngatu moko mondo yor ibanga ebi bot. Man ebi mondo ebi wokuoko de. Ebi nwangu arusi de. Jakuo binungo ndukare ekwal kuo. Nek, nyoti. Andre abino kare gibet kukuo. Gibet kode jit apila. An ajakwash maber. Jakwash maber miyo kuo pare pirombe. Ngato maja tich. Maja kwach ungo. Mawon rombe dengo. Kan enen urudi bebino. Eweku rombe. Epiei. Urudi de mako ge. Elalo ge. Epiei kom en eja tish. Man. Iye pido. Pirombe ngo. An. Aja kwach maber. Man angeyo para madhe. Para madhe de. Gingeya. Chil chalwe gungeya ande angeyo fwa man amiyo kwa para pi rombe. Rombe para mange nuti makimi gwondo ningo. Gin pende ako akel gipe. Man kibi winjo duanda. Kibi doko udul ashiel de kuja kwash ashiel. Kakumeno fwa mara kum amiyo kwa para kara agame kendo. Ngatu, mokombe makabe kod ibanga. Ento amie gira. Abedo kutego mamie ko. Man abedo kutego magame ko kendo. Ajolo shik ma eni bapwa.
Kakumeno pokri nyai kendo kinju Yahudi kumlembe ma eni. Jomi kingi dupa giwashu kumae.
Wajogi ni iye. Abelu make. Uwinje nedi.
Jumange wa shukumae.
Ma eni lembe pa ngato. Ma pa jogi ni iwienko.
Pa jogi chobu ya bonga binga.
Nwangu agba mililo hekalu nuti Yerusalem. Nindumiko yo nuti. Yesu debe woto i hekalu ipond ot pa Suleman. Kakumeno ju Yahudi gibino gitieke gipenje kumae.
Ibi kedo shwinywa beru jijiro kani. Tekini Kristu. Yari wakele.
Yesu lokulembe igi kumae.
Ayero iu. Manu ui ongo. Tismatimo inyengwa. Ginyuto pira. Ento ui ongo. Kom. Uni ikin rombe parango. Rombe para winjo duanda. Man angeyo ge. Gilobu ngeya de. Amiyo igi kwa marondo kurondo. Man gibiru inyo kingo. Ngatu moko mbede mabe mayogi kod ishinga. Fwa mumiyogi ira esago sheke. Ngatu moko mbede mashopo mayogi kod ishing fwa. An waku fwa wana shiel.
Yuyahudi gitingo kidi kendo ni gishanyeko. Yesu loko lembe igi kumae.
Tis maber dupa mu aiba vwa adaro nyuto iwu. Kum tis ma eni makani ma ushanya kukidi pire.
Juyahudi giloko ire lembe kumae.
Kwa shenyi ngo kukidi kum ti maber. Ento kum ishido Mungu kum in midano iketiri girini Mungu.
Yesu loko lembe igi kumae.
Egore ishik mu kumae ngo. Awashu kumae. Wun umongo gi. Tek eluongo gi. Mungo gi. Malempa Mungu wok ibangi. Lemba gora pa Mungu de shopotor ungo. Uwashu pire. Ngatu mawego duwake leng. E orede ingom kumae. Iyero lemba shidi. Kum awashu kumae. An awod Mungu o. Tek atimo tich pavango kod uia. Ento tek atimo gi kadok uia ngo uyi tich. Karo ngei uyide ya uwego ni iia ande ani iwego.
Ienyo kamake kendo ento ewok kodi shingi. Man eshido kendo loka Yordan ikama Yohana mio ieba putisi kukwanga. Eberu de kakesha. Danu dupa de gibino ibange. Giwashu kumae.
Anda Yohana timogira nyuta mokongo. Ento gincheke ma Yohana yero pingatuni en e anda.
E danu dupa giyo ire kesha.